Pie velisi. Ele mo nyo ya botomi. Palese tom nyo ngone Filippo. Nyo nale kale tu hiu ne nale ta. Ele mo nyo ya botomi ne nyam tuntu e nyan na tamyo. Hindu. Menu ne nitu sene natuso. Na menu ne nitu sene kakbanse. Suenga jusu. Pale mesu etek ale tomo. Eba ya puto posi se sonto ekpa noyo na po. Esma ampezo na lila nyanyo ya botomi. Eba ya nyate hawi yehoa mwenye msingye senda. Tayo kurum. Tombo so. Eba ya pijayas eyo hayete na pa meselem. Pabe nangale. Bibili kbeleke ya kutu kin sake haba tena pa meso welem. Pata sake ke bia ne bie velisi. Putoma, parlozi tufunumda. Nke sitana kai yawe. Ye mbuo, mune samto. Pijayas pa kristu duwe ile. Ha edene pa miselem na mbugani yebuse ehi unyo ya buto. Tayo nale, tombo so. Epe ya putupo se sonto ekpo noise ha edene pa miselem. Pa le mesu ekit ehi wata se sakye yo. Popozu se ehi ero urutu yo. Esmetye. Ki akungu pa misan lem yo. Papa zanzi. Petini Yesu Kristo kila wiole. Ngbiri nyakwe kim yo na unhanyati se nlaki yehuwa so olemna. Na njusi se ee. Yembo, pamesin lemyo, pulazi nghanyadi yehuwa. Pulazi ndu yehuwa sendazi nzole, nenzi ezolum labu kajala lunida. Tutundo, titeka aleidom. Puwezi ngbirize laburu tundo. Ai, pivezi ngbiri. Napuye vene pikilirozi eyo ekba edena erusi yehuwa niside. Mazizi intakba nyadena ndusi yehuwa niside. Eba taa unwe. Ewe edha edi yehuwa yo. Pulus ewa satan gewiti de. Ele upa veni nyanyo ya buto. Ele edao liling, yengizi yehewa gewitu na ndine yon lisi wezu matengyo. Tayu natusu, tombozo. Yengba nyata na nga yehewa yo, wata sinzi nghiku. Mazetimi yehewa wasang alwat ntungba nyata na nga yi, na yenne pa misin lem yopi yonana. Ezima ngba nyata na njali yehewa yo, mbizu na nyote na ndenya dazi. Yehuwa denu mwayo, sondu e dasmbao, e galabu mwe. Kewa, menu ni hiu nulube, kaliti uluru. Ye mwe soho luo, nanyotom ketene yo, pekena ware ndiri waife yo. Nye mama, nyansu utu pekena. Teyu nanzana kakbanzi, tombo zo a. Ebe yo ye eyo hae edi osoyo, pekena e mama osoto. Tombo zo ba. Kalewo na biye filisi na eyaso saba gato. Yenge krisu duwe ipa miselim yo. Tilisi nyani yehuwa medapaleve isi ho nyi mbubu posu isi ho da nyi medenga echonupo yo na buwere ujameyo. Pa ngwa nyalule ya jolo yo, nyama ma nyansu tobekana isi unlo na nghiunyu ya butu. Epo yo piche yasi ntelo tomtene. Mbubu yo yo, mbezu nantile kalewo na nga gato na esenda yo atenga. Tekpasi pa misanlim alwatu ntenge po yo. Pitu vezi alwati ntu ntalo po vilo yo. Nka kato kalewo ne piye e vilisi kato yo. Po wala na kayo adazi. Tundun le. Po nga keke hewa siritu yo. Pifege garisi noyo hage lolo kazandu kakayazu kluta yo. Kikisi. Ele kataso balo le. Poposu ze kata etesi yehewa batu yo rom kini riu. Po chona kapisa na kalopu nukuso le maza. Ele pita kipiye vilisi reke kato na kalake fana. Hal eya mbapa laposo saa puchwane pa miswa ili miyo. Pakato kala sake iwene pa daa maza ayoyo. Kalana, adana ya bizu ni putukuni ni suroko. Tonu daa alafia ya adum na ayo tumye. Tuvunu mdale, pa abinzi esima eyu edi wenayo. Eka gatu wetu ndete daa pika bozuzi erok esusu wetu yehewe sendayo. Tayuluru, tombozo a, epe yobu ezi ndo rutu ndu laba. Nangbanyate na nga yehewe yotu yo pa wetu ndete daa. Tombo zupa. Longwe imbezo na ngbele ketom dutu we Filippo. Nyo nanza, kalitu hiunu kurumpole hiunu natu se daayo tata. Pochona imbezo ndo kinyezi su wetu pa kara ndiri taale. Ta so kawse ndu yehewe senta se nyone pa wetu ndu tata. Pulu zingheke tingekwe kwenyutu se ngukubyo. Na nzoi pa nyandaba laya nyalule ya pepe izewu yo. Pa wetu ndu tataale. Timni yuhua na ekpas ndrung na esenang na ndronyurutu yo. Filippo, nyo nanza, kaliti hunu kurumpole hiuni natusu. pitake mantanim jolo tom dutelewna. Manzim mandroko pa azimta. Manzim mandipem eze manzim wana umeliw nyimma. Paroi, ne pa ezimta mengbelke hana na nyonsi zebo. Sake wana wana tanim dawaw. Mambezo betenga pay wi ozo sumdu nyo eyo. Tayolope, tombozo. Yebo domse la nyanyo yabu tumye na nyamto yo putobulizwe. Yeho zola zenge edabalo. Ele buchone tabali we nyane mihekuda tam na le nyanyo yabu tumye le. Puposu se nyabana. Puyo flipu nyu nale kaletu hiwne nale yotuze. Ile mo nyu yabu tumye na nyamto ndu e nyana tamyo. Tomtone, te ulu ze pejayaze mmazine na mpupuweze la. Na nyane yeho metabali we tamyo. Na mazoro na na mpupuweza la, na ntoki nyezi suwete pampa wete kare nyente ntute tayo. Puweza la tome ndene nyamto, putobuse nta kele nyate ili utawo. Mpupu yoyo, mpapa se yehuwa alwato sakeyo, patana pe kwa mnepe yeli yehuwa zeo. Yembo, ebebezo besena na le nyanyo yapo tomeye. Bible pele kutom jaya. Tayulu tuzo, tombozo a. Teek pele kurate yole, ebebuweza la. Tombo supa. Ne ebe yo bije ya zere lambo. Po chone di jye sirani yi hora daba liye chami ele. Pe gane ke jye yuze di weli su ni. Ne di yodhe ne roro. Ti yok bale ko gane ka jala nomo nkuku yore dingo na. Ne di weli su ni yi hoya. Po wulu se po wese rekwa ko alwatu ne te kalu bibele. Ne bibele kbele ko takese. Ne de mazo dom dure kalu yotu yo. Ne di huzim to. Lak mbo le. Puwezi ndozi zi bibili kbele kuu fayi ezi eyi kbele kuu tom sukuli tayo. Tiyo kbele kuu fayi ezi sukuli biye kbele kuu tom sakye, se sitiludu ni suhuli santara uyo. Ngbele konyati yole, puwezi nyabana, nendili fezu da wete kipantu ntu yehu waneye tuho lungwe ndateli jameyo. Yela kumbuwa, pizunang, no nyotene eso, na ele nyotene andoro. Tayo nako, tombozo, wundu ndu demanze na unyati yo kbele kuu ta. Yehwa ekbele zi wundu sakye, sepesenang na la bibile kbele ku rutu ntu tebezo na tuwa zinyo. Yenzo la ze na longwe yi bibile ta ketese na sebezo na sekbele kenyo, mbezo na ngulo jw.org holo adolesan, na buwaile ngulo holo explore la bibile ta. Petasele, jw.org holo kansanyire elema la bibile, fichi detuide. Pezo kesenang, nendisi dom ntu ngbele koyoto yo. Fishi detudo amba, papazo pasenang na lese mbubu yo ngwani tisu yo peta eyalala. Tiyo kbele ko lonta so lebwe avril 2009 de Réveillez-vous, tom nyon, les jeunes s'interrogent. Koma trouve du plaisir à lire la Bible ta? Pochon ambese na lanyanyo yabu tomeye le, peje yaze ngbele ko na mmazo ndu ngbele ko yotu yo. Kewa, menenu hiwne li tozo, kaleto menenu ka gbanzo yotu ze. Nyotom ke fetela man ngbanzo de. Teke mundu soo manamoda. Adimo tom jaya. Tayu hiu, tombo soo. Eba yo bija yazi kirisudu weipa miselim yo, etemo. Yew diyo kbele ku egenu nomo ngugu yo ridengu na natu wili suni yehuwa yo. Adimo nyegenu nomo ngugu yo ridengu na natu yodo na yo. Petamunu se kirisudu maze, se adimo egenu sonsi na si yim ya nyule ling fatang ne. Adem ngare nomo ngugu yore denko nana ru yodo na tali se yo. Yehu so laze e wulisinan. Filipe nyo nanza kalitu ulur yodo se. Eda le na teo. Pa kedera angata. Ero kadema. Setu esome ne ehi yo so mbu edere yo. Bible zi zin lonzi yengwa neza na eda yo. Kezina unzu yehu wa nyaso to. Kewa. Nino na nanza kalitu nene na duso. Mazu zi ye labambu wo. Kuzina nyawe. Kubi milion wa sake yi odono po nosi ze pa labambu nepesene wa. Nepite uveize pebezo nepesene ndoro. Tayu hunu kurum, tombozo. Ebe yopu weze unwilu yehuwa nye semia eka heza. Pite karake che mdeke adema haru warze rupozi yehuwa. Mbubi oyo, bibli hei uruzi. Iwe setu yo. Putobuze adema haru warze relezo re semia na tuwili yehuwa. Kulusi. Nyu na tuzo, karitu kiuni kakbanze. Nabi dale, kale wuna adaru weyo. Abezo na amora mazimtenga, netuswa waza sinzi yehuwa hariyozi yo. Piyole, mbezo na ndu nyandase nyakapada na paa bituro yo. nyine wasase nazo nzi yehe wo kono nyoyo pa evimindio na ntimu naile lesinya semena ngwelezio paya bobola na kaize Abigail pamesegele mle kaona pinsi hiune nale koyotase mama azuze yehe wo rekekane weipikele mono sirilisire semena te wulike tenke kpekpe yoyo puwe sirilisire semena na te wule pa esimta mbubu yoyo e haru wundu sake Abigail yotase noe kapa sotom na tena onene Nena be dale ondor eposo ete tom tuse. Ye belebse mbubu yo malese meseme na mawuli Yehowa sonoyo. Pireke ekam hauje. Epetiri manga wana. Pete tom yo tuse. Nzola se intel tom sakeyo. Wole jw.org yo holo adolescent. Nankale tom nyu les jeunes s'interrogent. Pourquoi devrais-je prier? Ne fiche de réflexion wa mpapa webere. Pete tom dama. Mbubu tanya mama ntena yo pepeso na pesena. Tayo huna na alena huna na adusu. Tombo so a. Esima anya mama ntenga ana nnezi yehewe werewu. Tombo so pa. Na eba yo peja yaz mmasina na esima yehewe senanyo. Chana utawu ya utafiti wii asoka huli kalaso sonna itayo. Eyo tasi. Erin nena yehewe rewu esimayo. Kube ya tuule wii arroyo kuyoyo. Kewa. Nituso na adusu kalita unako. Mayakane. Kaulu zipejaz eyi mama etin nena. Alwat ntu unkalu bibla. Ne egba itaka ese. Ya alwat ntu unguki krisumbe ke dizisi yo. Na esma esosina eya lala. Ne potok bezisu wetu bamyo. Ele ngwana mbu vesu dale. Pejaz nya mama na esma yehuwa atuung nisi nyewesu jau dayo. Nya mama ntemdengo. Nana esma yehuwa were uyo. Pa krisu duwe ile. Edam dena onomo na kuyo na erin na ezima Yehowa were uyo. Nomo ngwole ezima Yehowa yara da ba weize enyote na ene biyalo yo. Yesu yo daze. No ebe zo kwa monjolo. Ye manja wei ediem yo eto kwane ne moyongo yo. Yohanes nyulur kaleto nena zana nanza. Masu se tom dene tutuku na nyawe. Po na kaipe zono kwa yo tise. Yehowa homma lole ya ele male mantengu weke tengo. El alawat ntung banyate na ha na pa misin lemyo. Ngulaze kpan alawat ntule, tabale sose nariwe nyane Yehuwa mehekuta. Lele yole, Yehuwa zmang. Bibli haru li dawze. Ye noyo ezo le soyo, potu eno osos me. Korente taka yaka jala nyanga, nyuli tuzo kalito unadusu. Yembu, nyabane na ngulu Yehuwa nyese miya pa asimta, lune ndi ehang egbe daya tuyo. Tayi huna nansana huna kakbanze. Tompo so. Esima tom susu beso pesena na nchese nyetisu. Nomo ule kunguku yo mbeso na ntena. Nana esima Yehowa were uyo. Ngu yoze nsusi eya lala osotom. Yela kumbuwa. Nkana u esima Yehowa ru nisio. Mbeso na nsusu tom mbale. Hale pekpente ni sukulita. Po anabaye gare zi posusu osotom mbarao na sukulita. Petala. Nyoro ropu wangare. Mbubu yoyo. Nsing esima baka mu tom du nsusu weyo. Pepezo na pelaba ngare se inyotene eyasa masu sa. Na pekili se inyotene nyarao na kurunguru msukulita. E pepezo na pesening. Kajalale. Masa nene mbubu yo anyanta atemisu tom du nsusu yo teketu funumma. Ye ntene tom na te da jamie. Ya mpeto tom na te yoyo. Labro tomie feshi de tuto wa mbaba wa jw.org yoyo na pesening. Parce fiji de tudo amba se pesenan na ntasinyi ti suda ebe on ti sutom na teyo na esma ambeson lezete da eyalala alwat ndin ti suso tom tung bala kae te ketu funum na nyos nya dororo chamiyo pekan se tu se lez asere Yehowa hereyo tayu hunu luro tom pozo ebe beso pesenan na puan kelewse nsusu tom eyalala ele ba nyos nya de chamiyo Pepezo na pelaba ngare, se ungulu nyono na nsusutom eyalala. Kubu harinyenu noy wanepensi hiunu lutozo leleyo. Pa mesele mle, e wanepensi hiunu naduso. Eketase, maanawusu mbume mbelekayo pegetofunum. Ernabeda, puwe mkari zi mungulu mono na malezi malange datom. Ebe sinuru kubuenu na elopo nangarende. Enyakabana na eyotu na etapala eze eneo palako fawe paruyeyo. Eketase, Musukul data pala sole ketu mbupa lakyo putom fa. Ne marrole, petawe zu sonto ekpam ne mbum malakyo peketo. piole ma kete we tom na ti ole ma mbezo no moyo ti se manu no ede pel ka bible re wa ile na bo ile mulu ke tanga ma no re la kayo go yo pa mbu bu tom nanga ta wa yo pete ke bible tom yo la la so la se patel mbu ti re malaka alwat ntu meng pel kanu no yo bible yo na hale pata na ba yo boso tom bu yo letu no mongu ku yo tin no yeba na pase pase le puem kele uzu mun su su etom na bo ile mandala kle lembe te fe kayo huno lobe tombo so ebero robe so pe sinan ne unsu su tom e ala la fa yelle so so lem ne nyamto na ngwe lo la yo puwa we kele uzu pa mutom tu unsu su we olivia wana pense huno lobe lele pa mi selem le e kapwa e odaze Sonto pa amzi ye mongko ni biblu tom mkata na kaita yo. E ya ga moyo kuyo si mendele su niye ne osoto miyo do. Ele buwai, Olivia kwa mna e pas el maza lezo. E ta ele su sonto ntu e waneyo, tiklu rung wena u eyo. Ele sebe ta se e kwa mna rizini si. Pi e vilisi sake ta tel mba yehiwa asiri tina kena yo. Tidi kiri kena yehiwa asiri tina mba sakato yo. Pi yole, talakasi ye kini se sumutu funumtom ya sita moto. Yeruwa fe, ya ninika, ya apuwa rukare se tukulu nonone tiheizi mpupi yori jisu yo. Ya yeru yotu na sondo yo, petu feze seka masu se rata feilele na esmerike yehiwa serete na yo. Pepizu bie na se muro tom jamea mpupi yoyo, tata te temno tom durususu yo. Ele ye rata ewe lele na tom durususu weyo, na tekana mpuri lakana fawea paru yeyo, na royo ta ewele ururu se rata temno toyo, pakaru nyamto hao. Ella monyo yabutumia. Tayo hiu nulutuzo. Tombozo. Epe nyanyo yabutumia labo bozo. Eziri tamna uo. Tranyo yabutumia labo utekena liye tom. Mbubi bezo nepesena nyole eso tom galo. Tom tu ngalo yotu yo mazo. Adema labo. Ne holu mwi ita iho temangu wazo yo eyo mazo. Ye nyaka banana lakambu uo. Piyikini nyeta tesita mzitaba lindiru wanyani yehuwa mehekutayo. Tigana nwaro sosore. Nambuka na nzitu na nkulunyono fana nhei ea mbubu yo ngoneti suyo. Kiwa, nene una nene nale, kalitu nene lituzu yo duze. Manye mkweze menga nyabu yone mamanang, mandoku baloko yoze pesa na munsu sila kasitanga. Tayo huna nako, tombo zo, epe yo pumu nase inyapana na lanyanyo yabu tomie. Yesu yo daze, yewe ezo alima wa itengole, ekizede, ekpa enazim zizika, na etemmawai matie nyu hiunu loro kaleto nenna nansa polo pakpa ise pochona ayukani yesu tongpale kayole pues ekpa etena ehana pa meselim ayuta lambuo ebezona ekene krisuto eliye ayu edisana enya panna lambuo ehiku wada sinzi se fai galo lelayo na petasin wezungu ega hiu ejarke fratayo yembo wolebuyo na nyamama la nyanyo yabutumie Tom Newtema.